a todos. Somos un grupo de alumnas de primero de ESO e vimos do Colexio Santa María do Mar. Hoxe imos acompañarvos nesta hora en Cuac FM, falándovos de algúns deportes minorizados en Galicia.
Moitas veces escoitamos ou vemos na televisión e xornais novas relacionadas co mundo do deporte, mas maioritariamente, que escoitamos?
Ui, pois fútbol, baloncesto...
Exacto, mas descubriremos moitos outros que contan con unha gran rede de participantes e seareiros, campeonatos e celebracións que podemos practicar e coñecer mesmo na nosa cidade.
A stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Cut me down. I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me.
Comezamos coa patinaxe artística, unha disciplina deportiva de deslizamento, onde os participantes compiten sobre patins, combinando elementos técnicos con facetas artísticas. Por certo, sabedes quen creou os patins? Pois creounos o belga Joseph Merlin en 1770. Aínda que os patins que creou tiñan rodas metálicas, eran moi difíciles de frear.
E que nomes destacamos nesta disciplina artística?
Pois seguro que coñecedes a Javier Fernández López, nado no o 15 de abril de 1991, agora ten 27 anos. É un patinador olímpico español, dúas veces campeón do mundo e nada máis e nada menos que seis veces campeón de Europa. Outra gran coñecida neste deporte é Nada Iglesias, unha patinadora galega nacida en Santiago de Compostela. Ten 20 anos, vive na Coruña e adestra co club de patinaxe Maxia. Foi campeona no Mundial de 2017 obtendo unha medalla de bronce. E agora os deixo cunha entrevista á entrenadora do club Aura.
Por que te gusta patinar?
Siempre me gustó, desde que era pequeña. Desde que tenía 8 años que empecé hasta hoy.
¿Cómo y cuándo empezaste?
Empecé cuando tenía 8 años.
¿Cuántos años crees que seguirás con este deporte?
Hasta que me muera, yo creo. Sí, sí. Yo creo que sí, porque me gusta mucho. Entonces, como me gusta tanto, yo creo que aunque de que dar clases, siempre seguiré ligada a él. Porque mi hija también patina, entonces... Esto creo que hasta que me vaya de esta vida seguiré con el patinaje.
Hola, boa tarde a todos e a todas, en especial aos nosos compañeiros de Santa María do Mar que seguro están a escoitarnos. Son numerosos os deportes que se xogan coa man, mas vouvos falar dun relativamente recente e que a pesar de esterse facilmente entre nós, todavía é un gran desconhecido nos medios de comunicación e na sociedade en xeral. Chámame Marta e vou falar do balonmán.
Extremo, veremos quién ataca, quién es más jugador. Tendré cuidado y no volveré a pisar donde no debo. Tendré que ser más fuerte, es la norma que manda en este juego.
O balonmán é un deporte de pelota no que se enfrontan dous equipos e que se caracteriza por xogar valéndose fundamentalmente coas mans para intentar que a pelota entre na portería contraria, acción que se denomina gol. Existen dúas clases de balonmán, o 5, que é un que practican os benxamís e os alevins ata unha idade. Consiste en xogar nun terxo de pista con 4 xogadores de cada equipo e un porteiro. No balonmán 7 xógase todo o campo e xogan 6 persoas de cada equipo máis un porteiro. As posicións son central, lateral que hai 2, extremos que tamén hai 2 e un pivote. Esas son as de balonmán 7, porque en 5 non hai.
E aquí na nosa cidade practicase?
Por suposto, de feito abondan os equipos na Coruña e Lugo, que son as provincias de Galicia que máis equipos teñen.
Falas por experiencia, non si, Marta?
Pois a verdade é que actualmente eu mesma estou xogando nun equipo da Coruña femenino como é o Brigantium, o cal lle mando un caluroso saúdo. E deixovos coa canción oficial do campeonato mundial de balonmán do ano pasado. Grazas por acompañarme e, por suposto, convidos a practicalo, apertas.
He vuelto a salir, he vuelto a dar la cara. Mayor, cada uno en su extremo. Veremos quién ataca, quién es más jugador. Tendré cuidado y no volveré a pisar donde no debo. Tendré que ser más fuerte, es la norma que manda en este juego. Quedan 7 metros para llegar hasta ti solo.
Que interesante. Pois moi boas tardes. O meu nome é Elena González e vou falar que mellor xa que vivimos nunha cidade marítima como é a Coruña que da vela. A vela é un deporte náutico que require dunha grande concentración. Consiste en controlar o entorno e a dinámica do barco mediante vento e velas. Como moito de vos saberedes, hai unha gran variedade de clases de barcos de vela, pero mellor que non lo explique un profesional que se dedica dende hai uns anos a este deporte, Francisco González Sánchez. A que idade comezaches a practicar este deporte?
Bueno, a verdade é que empecé moi novo, con 6-7 anos. Empecé na escola de vela como moitos outros rapaces, porque meus pais quixeron meterme ao principio, e despois gustoume moito. Bueno, iba bastantes fins de semana e empecé a competir, ¿no? Tamén outra virtude que empecé a navegar en windsurf, que era algo que me gustaba moito, e, bueno, pues a partir de aí empecé a navegar, ¿no?
Por que te atraiu?
A verdade é que me atraiu moito o tema do mar, estar en contacto con o mar, ¿no? Con o mar, o vento, é algo que me parece moi interesante, que é un elemento que genial, ¿no? Que nunca controlamos de todo, o mar hai que terlle respeto, non hai que terlle medo, pero é unha maravilla ver días soleados de un mar con un céu azul ou un día de inverno aquí en Galicia con un forte temporal. Tamén é moi bonito, ¿no? Ver as ondas tan grandes e a sensación que transmite.
Sí. Algún familiar teu o practica?
Sí, bueno, na miña familia a verdade é que casi todos, tanto meu pai como meu irmão, practican a vela. Bueno, pois incluso meu pai ten un barco pequeno con cual empezamos un pouco tamén, a parte de navegar en Optimis, pois el nos levaba con él, ¿no? A regatas, empezamos un pouco no mundo desto da vela, ¿no? A competir un pouco, yes, a nivel local.
¿Cales foron os teus éxitos neste deporte?
Bueno, eu despois de empezar a competir en Optimis, pasei outras clases, despois estuve preparando unha olimpiada para Sydney 2000, no cual formei parte do equipo olímpico en 49er, que é unha clase que ahora está moi de moda, xa que, bueno, pois pues, ha conseguido moitos logros para España, xa que tanto Iker Martínez como Xavi Fernández se conseguiron un ouro nesa competición. Bueno, ahora mismo hai moitos rapaces que están competindo, están a un alto nivel, ¿no? Bueno, despois teño varios campeonatos de España, creo que eran 4 ou 5, non me recordo ahora mismo, 4 europeos, bueno, algún que outro mundial.
¿Competiches alguna vez a nivel nacional o mesmo internacional?
Sí, ahora mismo como profesional compito sobre todo fora, en regatas internacionales, pues tanto en Estados Unidos como en Italia mesmo en España, ¿no? É unha regata moi importante que ainda fixemos este verán, que é a Copa do Rei, que é a máis conocida por todo o mundo, ¿no? A nivel España e internacional, porque hai moitísima xente de todos os países, ¿no? que está competindo lá en Palma.
Cales son os teus plans para o futuro?
Bueno, a mí realmente me gustaría seguir navegando hasta que poida. Bueno, despois sí que traballar en algo relacionado con este mundo, xa sea en temas de logística para temas de regatas, equipo de regata, preparación ou mismo entrenamentos ou algo así, non sei, ou preparación dos barcos, que é algo que me interesa moito, non?
Que lle dirías a xente para que lle guste máis este deporte?
Bueno, lles diría que primeiro non lle teñan medo, que sobre todo se son mozos, empezan xóvenes, que vayan ao principio en verán para que non teñan frío, non lles poda gustar e atraer un pouco máis. E despois, que é moi importante, pois que é un deporte moi san e que en este, o sea, que sobre todo en Galicia hai moitos bons regatistas, son quizás os mellores de España. Que bueno, pues que en España, aparte do fútbol, tamén hai a vela, que é un deporte moi importante. Quizás é o deporte que máis medallas olímpicas ha dado ao deporte español, ¿no? Entón, bueno, pues hai que tirar para adiante, que non que lles guste, que é algo moi bonito e moi divertido. Sobre todo se proban, a xente que proba a vela non deixa de navegar ou lle pode gustar máis pues despois ter un barco ou unha serie de cousas, non sei.
Vale, pois hasta aquí ha chegado a entrevista. Moitas gracias, Francisco, polo teu tempo.
Moitas gracias a vos.
Agora é o turno de Sara, Natalia e eu, que me chamo Carmen.
Nos achegaremos a tres deportes en concreto: o netball, a xedrez e o tiro con arco ou hockey.
Por onde imos comezar?
Primeiro falaremos do netball. Só a vos. O netball é un deporte feminino similar ao corfol neerlandés ou a pelota ao cesto arxentina. Está moi emparentado pois co baloncesto. Xógase nun campo de 30 por 15 metros dividido en tres partes. E os partidos duran en torno a 4 tempos de 15 minutos cada un. Os equipos están organizados con 7 xogadoras divididas en guardameta, a defensa de meta, o alero de defensa, a base, a atacante, a alero atacante e a tiradora. En Galicia practícase máis aínda non temos campeonatos. O mesmo acontece cunha modalidade de hockey. O hockey herba, que na Coruña levase practicando desde os anos 30, ano que se funda o primeiro equipo femenino de Artaboro Hockey Club, cuxa capitana foi Maruca Alons, que anos máis tarde se convertiría na primeira muller árbitro do hockey femenino en España.
Pois quedámonos con netball e pasamos a outro deporte máis tranquiliño, polo menos a nivel físico, porque non así a nivel mental. Eu sou Carmen e vou vos falar do xadrez. O xadrez non é un xogo, senón, tal e como o define o Comité Olímpico Internacional, un deporte que provén nada máis e nada menos que da India. Trátase dun xogo estratégico que é para dúas personas. E xógase cun taboleiro e con 16 pezas brancas e negras.
En Galicia supoño que se practica, non si?
E tanto, Natalia. De feito, o campeón de xadrez de Galicia ten nome de muller, Inés Prado.
Pois tamén o mesmo Comité Olímpico declarou deporte no 1900 tras participar nos Xogos de París, outra disciplina que comezou tamén como unha especie de xogo ou pasatempo. Douvos unha pista: práctica base para a caza ou a guerra, pero en tempos modernos úsase para fins recreativos ou competitivos.
O tiro con arco.
Certo. O tiro con arco é un deporte, práctica ou habilidade de utilizar un arco para propulsar frechas. Antigamente practicábase para caza ou a guerra, pero en tempos modernos úsase para fins recreativos ou competitivos. E a persoa que desempeña este deporte chámase arqueiro ou arqueira.
Pero canto de antigo ten?
Pois imagina, a súa aparición está ligada nada máis e nada menos que a aparición do arco e da frecha. E as puntas de frecha máis antiguas foron encontradas na cova de Sidibú. Cando chegaron as armas de fogo, o arco quedou desfasado.
E que fai falta? Alguén, alén do tiro de arco e da frecha, moita destreza, supoño.
Claro, primeiramente, o arco que, como curiosidade, collese coa man oposta á do ollo dominante, chamada man do arco. Logo hai outros accesorios importantes como son o protector, o carcaj e a dragona. O protector é un trozo dun material duro que pons no brazo para protexelo.
E iso do carcaj?
O carcax son tubos de plástico unidos entre sí que serven para manter as flechas o alcance do arqueiro.
E iso da dragoneira?
A dragoneira é unha banda para o corpo que normalmente unos dedos índice e polgar ou o pulso, formando unha asociación que evita a caída do arco ou soltar empuñadura. Normalmente dispárase unha diana formada por delanís concéntricos.
Ben, pois antes de dar paso ao último bloque do programa, que terá que ver coas artes marciais, deixamos con uns éxitos do grupo galego Ataque Escampe e o seu Street Figure, para ir abrindo oído.
Adeus! Adeus.
Máquina co Street Fighter 2 dixo meu pai. Deu-me un abrazo e foi aceite de motor na miña máquina de amor. Non é que os mate, é que lles deas unha lección. Non teñas medo e comproume un bate de béisbol. Un bate, un bate, un bate de béisbol. E agora sai aí e demóstranos quen é esa tua nai a mí. É a vida un ximnasio, carbohidratos e unhas luvas de Thai box, dixo mamá. Tocou uns bíceps e queixouse do grosor da miña máquina de amor. Non é que os mates, respeta a gorxa e o corazón, fai que non volvan e comproume un puño americano. Un puño, un puño, un puño americano. E agora sai aí, mostra-nos quem é só teu pai a mim. Essa árvore que vai cair, confiemos en que caia cara atrás de unha canción que lembraba na ambulancia de camiño do hospital a miña máquina total. Aquí na casa, a ver se a cabeza me pasa, cando poida sair, vou anotarme nunhas clases de Tai Chi.
Ola a todos, o meu nome é Elena Cadavid e quero adentrarvos no mundo do bádminton, un deporte de raqueta no que se enfrontan dous xogadores ou dúas parellas, nunha pista rectangular dividida por unha rede. A diferencia doutros deportes de raqueta é que non se xoga cunha pelota, senón cun volante. Se falamos de Rafa Nadal, todo o mundo sabe que é un campeón de tenis, pero casi ninguén sabería dicir o nome dun xogador famoso de bádminton. Teño aquí ao meu carón a miña compañeira Carlota Lago. Ti saberías dicirme algún nome?
Pois déixame pensar. Coido que non.
Pois quedadevos con Loli Touriño, 6 veces campeona de España a nivel individual e 3 veces subcampeona de España. Ademais, gañou múltiples campeonatos de España de dobres, femininos e é veciña da nosa cidade, pois actualmente reside en Mera.
Para, para, Elena. O badminton está ben, pero tampouco está tan minorizado. Se che digo Aikido, a que che soa?
A comida chinesa?
Pois non. O Aikido é unha arte marcial tradicional moderna do Xapón. Foi desenvolvido por Moriei Ueshiba entre os anos 1930 e 1960, a partir de artes marciais clásicas e tradicionais de Xapón. Úsanse armas, pero basicamente son loitas corpo a corpo, porque no Aikido úsase a forza do contrincante contra el, gañándole sen facerlle dano ou sen causarlle ninguna herida. Os seus practicantes son promotores da paz. O Aikido clasifícase por cintos de distintos cores, sendo o branco o máis baixo e o negro o máis alto.
Atravesei unha nube brillante, atravesei o meu corpo tinguiuse de moitas cores distintas. Aproveitei a explosión do volcán e o planeta perdeu a súa vida nun golpe. Sé que un dinosaurio atopou no meu camiño. Estou disposto a todo, a todos esmagarei, a todos.
Aínda que son loitas corpo a corpo, úsanse armas. Só hai tres armas, o tanto, o boken e o yo. O tanto é unha arma curta semellante ao coitelo, duns 15 ou 30 centímetros. O boken é a arma principal en Aikido. Úsase para aprender os movimentos básicos desta arte marcial. Semellase a unha espada, pero de madeira. O yo é como un bastón ou como un pao. Antes usábase unha lanza, pero como a lanza podíase romper, empezaron a usar o yo. Mide metro e medio. Hai moitísimas técnicas, agarres e caídas no Aikido, pero vou falar das máis común e sinxelas. Usamos técnicas para defendernos de distintos ataques dun oponente. Por exemplo, cando un oponente nos agarra a nosa moneca, conseguimos liberarnos e reducimos ao oponente. No Aikido hai moitos agarres. Os máis básicos son Aihami Katatedori, agarre do mesmo lado, Yakuhami Katatedori, agarre de distinto lado, Shomenuchi, corte vertical sobre a cabeza, e Chudansugi, golpe de puño ao ventro. As caídas usámolas para caerse e non facerse dano. As tres principales son Mai Ukemi, caída hacia adiante, Ushiro Ukemi, caída hacia atrás, e Yoko Ukemi, caída de lado.
Soa interesante. Podo practicalo aquí na Coruña?
Pois claro, podes practicar Aikido en moitos sitios. As escolas máis coñecidas aquí na Coruña son Judo Club Coruña, preto da Ronda de Outeiro, Aikido Coruña, Asociación Cultural Aikikaki de Galicia e Club Encontro Aikido, preto de Riazor.
Carlota, xa é hora de rematar.
Gustou vos?
Eu pasei non moi ben.
E se chamamos a todas para despedirse?
Pareceme xeñal.
A de tres. A de tres despedímonos todos.
Un, dos e tres.
¡A fume de carozo!
Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo que nos despedimos? Diso nada. A ver, temos aquí a un mellorciño de primeiro da ESO, do Colexio Santa María do Mar. Eu creo que podemos aproveitar estes últimos minutos e sería moi interesante para toda a audiencia pois que nos contarades a vosa experiencia, sobre todo que tamén temos alumnas novas no cole, a vosa experiencia ao chegar a ESO. Seguro que hai moitos ointes que están desexando saber pois a que se teñen que enfrontar pois nuns meses, que isto acaba prontiño.
Incluso,
entón, por exemplo,
incluso temos aquí
a Carlota,
máis.
A Marta. Espera.
Incluso podría dicir máis. Quedan 20 minutos do programa, creo que van a ser os 20 mellores minutos do programa, probablemente. Imos deixar que falen un pouquiño e tal, pero incluso pode que fagamos unha pequena pausa musical, un pequeno paso musical despois para que poidan ir pensando que dicir, porque isto é unha especie de atraco a man armada e tal. Entón vamos a ver que sae. Alguén quere comezar opinando algo? Que vos está parecendo a secundaria? A ver, si?
Pois a min pareceme unha experiencia moi boa, porque ademais eu son nova no Colexio Santa María do Mar e estou disfrutando moito neste colexio. As miñas amigas son xeniales, son moi amables e moi boas e axudáronme moito os primeiros días. Ademais, os profesores deste colexio son todos moi bos. Gústame moito como dan clase.
Fantástico, alguén máis quere falar?
A mí tamén, eu tamén son nova, gústame moito o colexio, enséñanos cousas novas que eu non había aprendido durante o curso de sexto. As miñas compañeiras e compañeiros, pois, gústame moito, porque son moi amables, pois, gústame moito primeiro da ESO.
Alguén máis quere falar?
A min tamén gústame moito o primeiro da ESO neste colexio. Fixen moitos amigos e aprendín cousas que non sabía.
Alguén máis quere dicir algo?
Eu non son nova, pero quería dicir que primeiro da ESO é un cambio moi grande, pero se estudias e levas todas as cousas ao día, pode chegar a ser moi fácil.
Algo máis ou comevos a lingua o gato? E que me dices o cambio de horario? Porque sospeito que antes as clases empezaban máis tarde, non? Ou non? Non entrabades máis tarde, ou ser máis pequenos?
Sí, empezan unha hora despois.
Ajá. E teredes máis horas de clase das que tiñades antes, teredes máis profesores diferentes os que tiñades antes, non? Todo eso son moitos cambios xuntos. Que me fala de eso?
Temos unha hora máis polas mañas. Ás veces madrugar costa un pouco porque queres dormir, pero as primeiras horas son entretidas.
Alguén máis? Quero comentar algo, eso do cambio de profesores. Cantos profesores tiñades en primaria diferentes, máis ou menos, que vos daban clase? O último ano, por exemplo.
Non sei.
Vexo a xente contando cos dedos, pero ninguén di nada. A ver, a idea... A ver, que alguén fale, que diga algo. Ainda que non saiba... Veña. Aí. Imos ter que meter música, eh? A ver, que? Ninguén di nada. Cantos profesores tiñais o ano pasado en primaria?
Arredor dos 6, 7.
6, 7. E este ano en primeiro de eso tens que ter máis, non? O non?
Sí.
Bastante máis, non? Son máis asignaturas, non?
Sí.
E cada asignatura ten o seu profesor, non? Diferente.
Sí.
Uh-huh. Alguna cousa máis? Ou metemos música e así vos dá tempo para falar e refrescar ideas?
Podemos falar da nosa experiencia aquí na radio?
Tamén. Queredes facelo xa inmediatamente ou preferides uns minutos de música para pensar e para que cambiar cascos? Como sois tantas, non temos cascos para todos. Oh. Unha pausinha musical, facemos.
Vale, sí.
Vale. Bueno, eu diría vos que, ainda que ides estar ahora, cando os demais estén escoitando música, vos ides estar falando entre vos, imos poñer unha canción galega, que ademais a música galega seguramente, a pesar de vivir en Galicia, non escoitades demasiada, son cosas que pasan. Imos poñer unha canción galega de hai varios anos, que é unha canción de amor moi, moi bonita, e todo o mundo que a coñece alucina con esta canción. Entón, bueno, a poñemos, dura 3 minutos ou algo así, e vos recomendo que escoitedes, se podedes, no futuro. O grupo chamase ou chamábase A Cada Canto, porque solo sacou un disco, existiu durante varios anos, e a canción titúlase Teu Nome por Mar e por Terra. Vamos a deixar descansando o 10 un momentinho e despois seguimos con esta tertulia tan chula.
Quero cravar o teu nome cunha navalla de luz. Nos outros mudos da noite,
nun pano cor de limón, pon o meu nome no mar, izo nun mastrón maior.
Vou escribilo na area co tinteiro de alvorada, pra que o vexan as sereas. Se o teu nome naufragase, ian saber a vainilla, as augas do sete escuma ou no bordar na bandeira de unha nau que sae pra Cuba.
Pra Cuba non, meu amor, quero que vai o meu nome pra illa de corazón.
Teu nome naufragase, ian saber a vainilla, as augas dos sete mares. Se o teu nome naufragase, ian saber a vainilla, as augas dos sete
fantástico. Ben, pois, xa para rematar, Gustaríame que estas mozas que nos acompañan esta tarde pois deran a súa pequena visión do que foi elaborar un guión e adicar todo o tempo que adicaron a estar esta tarde con Bosco en directo. Entón, gustaríame empezar por Elena Cadavid, que a temos aquí o ladiño e ten moitas ganas de falar, e nos vai dicir pois a súa experiencia pois na radio en galego.
A min gustoume moito esta experiencia, sobre todo porque estou con todas as miñas amigas, e é algo novo para este curso, é divertido, aunque temos que traballar, pois todo o que fixemos, quedamos nos patios e todos tivemos que poñer da nosa parte, pois
moitas
foi algo.
Moitas horas, verdade, Elena?
Sí.
Podedes dicir exactamente, ou bueno, máis ou menos, non exactamente, pero dende cando levades preparando este programa?
Pois, dende Natalia, case principio de curso.
Dende setembro, non? Máis ou menos, dende que se presentou. Moitos días a semana, un día a semana, como o tempo que lle tiñades despois que adicar a buscar información. A ver, Carmen, contanos un pouco a túa experiencia.
Pois, para elaborar o guión, quedámonos nos patios dos luns e as últimas semanas case todos os patios.
Intenso traballo. Por lo tanto, profes que nos estades escoitando, que vexades aí tamén o esforzo que fixeron estas 8 alumnas, vale, para vos estar esta tarde aquí. Elena, Natalia, Marta, a vosa experiencia. Animades a outras persoas. Temos aínda outros días nos cales poderemos vir pasar as tardes. Animades a esa xente a participar ou a outros alumnos a que se animen a participar noutros cursos, sí, non? Por qué?
Eu sí que os animo porque isto é unha experiencia que única, que a vades recordar pois para sempre, porque vades coas vosas amigas, e aunque sea moitas horas de traballo, al final vale a pena.
Ademais, eu quero facer agora mención a música, por exemplo, non? Elemento importante, como podemos comprobar esta tarde, para os programas de radio. Hai, eu creo que un momento no cal coñecíchedes, pois ese gran desconhecido para moitos que é a música galega, non? Que tedes que dicir respecto disto?
Que a música galega tamén é moi interesante e que tamén tense que escoitar máis.
Tense que escoitar máis. Nos dende aquí queremos ou procuramos que moita da música que soou, como de Ataque Escampe, outros máis coñecidos quizáis como Dragon Ball, verdade? Pois reivindicar de algún xeito a música en galego, que existe, que non é só folclore, non son só gaitas e pandeiretas, señores, temos de todo, temos rap, temos rock, verdade? E creo que, bueno, iso tamén o aprendimos neste tempo. Elena quería falar.
A miña experiencia nesta actividade foi moi boa, xa que, como comentaron anteriormente as miñas compañeiras, é algo novo, é diferente. Animo a xente para que se presente a esta actividade porque merece a pena.
Volvimos a quedar sin gasolina outra vez. Xa estamos aquí. Claro, agora temos o problema de que hai 3 personas que están sin cascos, entón no, eu non tiña previsto intervir para que elas puderan participar no programa nas mellores condicións. Agora vexo aquí a xente facendo xestos raros, pegándose uns cascos pola parte de fora, que teóricamente non deberían escoitar nada, pero bueno, quen sabe, o mellor hasta o están conseguindo, quen sabe, non é posible que sí. E decíades por aí que non coñecíades así música moderna, pois, o sea, música moderna galega, quero decir. Pois, por exemplo, temos por aquí, vou a coller algo de rap, algo de heavy, non sei se na, no, música lixeira de eso xa temos, non? Ah, o Sonoro Machine, isto é isto que é música caribeña, non? Cosas así, cosas raras. Vamos a escoitar un poquinho de rap en galego, ¿no? E así polo menos xa dices, anda, pois mira, música galega debe ser máis do que parece. A ver, esto si non me equivoco debe ser así. Esto non sei se vos sona, un grupo que se chama Dios que te crio. Pois isto é máis ou menos ese grupo. Isto fala dos estranxeiros. Aos estranxeiros os que hai que acoller, os inmigrantes. A xente do hip hop é moi mal falada, non vos preocupes.
De vivos ou de mortos, estamos igual de seres humanos. Pa que cojones separarnos en cachos.
Son moi mal falados, sí. Ahora vamos a pasar a música caribeña de baile. Ides escoitar un estribillo moi divertido, xa veredes.
Molas aquí bailando.
Sí, sí, sí.
Están bailando no estudo.
Y saber de esa letra.
Teño sueños de colores, cando non podo dormir, sigo esperto toda noite e non deixo de bulir, dando voltas no meu leito, teño gañas de voar, sai meu corazón do peito, sei que a poderás toupar, cando facemos o pino, a limpar no ceu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren, cando chego a pulseira feita con mil alegrías, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir. Quero te máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis.
Qué bonito, Roberto.
Ah, que sí. Para tortilla de patacas con xamón.
Piropo. Bueno, isto para toda a xente que di que non hai música en galego.
Só é música tradicional con gaitas e cancións que acompañen as muñeiras, pero non, tamén temos moita música con moitos cantantes galegos moi interesantes, música que lle gusta a moita xente.
Seguramente moita xente coñece a Rian Xeira, non? Son a vosa conocida a Rian Xeira.
Vale. E a Elena, sobre todo, que ia poñer o audio da Rian Xeira.
Ah, vale, pois o que non sei se escoitaríades nunca esta versión da Rian Xeira. Unha versión Rian, heavy da Rian Xeira.
Debes cantar.
Claro. Cando veña o de ondiñas veñen, que veña ahora. Agora.
Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van.
Veña, veña. Ahora, ahora, ahora.
Ahora son tímidos.
Niñas veñen, non niñas veñen, non niñas veñen e van.
Donde vai a Rian Xeira, que te vas a marear.
Vale, as mellores cantantes de toda Galicia.
Efectivamente. Bueno, de tortura musical supoño que xa estivo ben.
Sí.
Quedan solo 3 minutos de emisión y bueno, creo que vai sendo hora de que se vayan despedindo.
Sí, despedirse. Simplemente eu creo que lles queren mandar tamén un saúdo a 2 compañeiros que estiveron, 3 realmente, que estiveron traballando con nós e hoxe non poden estar aquí e son os culpables de que teñamos que poñer estes minutos musicais.
Hai moitas máis levantadas por aí.
Quería darle as grazas por acompañarnos e axudarnos nas clases a Sara González, Ricky Hermida e Jacó Molina. Grazas por escoitarnos.
Ai, o gato outra vez comeu as linguas de todo o mundo. Nada.
Eu creo, a ver, sí, queremos agradecer. ¿A quién? A Roberto, ¿no?
Sí.
Ah, pensé que se nos esquecía, Roberto.
No, gracias.
A ver.
Y también muchas gracias, Susana, que sin ti no viñamos hasta aquí.
Recibido, gracias, Natalia.
parece vos entonces que pagamos por segunda vez, y esta vez sí verdadera, a despedida de... a Fume de Carozo, vou ser eu desde aquí. Me vedes a través do cristal. Entón xa son eu. Cando levante o terceiro dedo, pois decides todas a Fume de Carozo e despedimos xa entón o programa. Parece vos. Entón, estad atentas.
A Fume de Carozo.